Mass media nu se mai întreține din reclame, din promovare. Mass media se întreține din surse de finanțare externă, din subvențiile de la partidele politice, din banii care vin de la toate instituțiile astea internaționale, de la guvern. Venim după niște ani de, aș putea spune, și nu cred că e prea greu cuvântul, de terorism mediatic. Venim după perioada așa zisei pandemii, în care mass media tradițională s-a decredibilizat complet, prin presiunile pe care le-a adus pe cetățeanul de rând, prin susținerea restricțiilor, măsurilor abuzive, încălcărilor de drepturi și de libertăți, prin promovarea agresivă a unui ser insuficient testat, prin cenzurarea și eliminarea vocilor chiar argumentate, care veneau cu un alt mesaj decât linia oficială. Suntem la 3 luni de zile de la, aproape 3 luni de zile de la anularea alegerilor și nu am văzut nicio dovadă a acestor interferențe externe. Acum discuția mai departe este dacă anumitor candidați li se va permite să candideze. Dacă votul exprimat liber spune ceva, cine este Comisia Europeană să vină peste votul exprimat liber și să spună nu, ai fost manipulat, noi știm mai bine pentru tine, nu mai e voința ta acum, e voința noastră. Pentru că știm mai bine pentru tine pe termen lung. Tu nu ești capabil să iei decizii pentru tine.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Invitata mea de astăzi este un economist, specialist în marketing și comunicare, analist politic, politician ea însăși. Oana Eftimie, bine ai venit!
Bine te-am găsit.
Ce faci? Cum ți-a fost ziua?
A mers foarte bine, dar ăsta e punctul central al zilei mele, chiar dacă este finalul zilei.
Mă bucur, trebuie să-ți mărturisesc că știu de calitatea ta de cetățean implicat în politică,
Da.
de membru de bază al unui partid politic, dar nu în calitatea asta te-am invitat pentru acest dialog. Mă interesează mai mult să avem o discuție la nivel de principiu despre subiecte care au revenit în actualitate, mai ales după recenta sau relativ recenta decizie a Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale. Aș vrea să vorbim puțin despre și despre acest subiect, dar aș vrea să intrăm mai mult în detalii despre situația mass mediei astăzi, despre campanie electorală în general, și despre felul în care se poartă, se organizează și se derulează astăzi campaniile electorale, despre libertatea de expresie astăzi în context electoral și dacă ne mai rămâne timp și disponibilitate, să vorbim și despre politicile europene în materie de libertate de exprimare, de campanii electorale și de griji pentru salvarea sistemului democratic.
Da.
Profit de statutul tău de specialist în comunicare și de consultant politic și găsesc că ești o persoană îndreptățită să se exprime cu privire la aceste teme din nou fierbinți, până la a le analiza cât om putea noi de detaliat. Cum găsești că e actualul context, să zicem, preelectoral, mai ales după celebra decizie 32 a Curții Constituționale? Ce efecte a avut această decizie în plan politic și mai cu seamă în planul reașezării armatelor electorale?
Da. Campania pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost o campanie cum noi nu am avut niciodată după 89. Și așa cum am și văzut, un candidat care nu exista în sondaje, nici măcar cu o săptămână înainte, era undeva marginal, cu un scor de 5-6%, menționat în sondajele cu câteva zile înainte de alegerile de pe 24 noiembrie, a reușit să fie primul clasat și să intre în turul 2, obținând peste 2 milioane de voturi și neavând foarte multe apariții în mass media tradițională, în mainstream media, bazându-și întreaga campanie pe rețelele de socializare, așa cum am văzut. Și de aici știm mai departe ce s-a întâmplat. S-a discutat că apariția lui meteorică, modul în care rețelele de socializare au favorizat acest candidat, nu putea fi organic, ci doar bazat pe niște interferențe externe. Nedovedite, așa cum știm, suntem la aproape trei luni de zile de la anularea alegerilor și nu am văzut nicio dovadă a acestor interferențe externe. Am văzut, în schimb, situații hilare, cum ar fi campania pe care PNL-ul a plătit-o și care apare în documentele desecretizate de CSAT pentru candidatul Călin Georgescu, o campanie care s-a derulat în TikTok, folosind o serie de influencer, cred că destul de mulți, peste 130 de influencer, care spuneau cum și-ar dori să fie un președinte. Nu era menționat președintele, însă detaliile care se dădeau acolo toate duceau către acest candidat, către mesajul lui Călin Georgescu. Aceasta este campania pe care CSAT-ul o găsise inițial ca fiind o campanie similară cu o campanie pe care Federația Rusă ar fi făcut-o înainte de invazia din Ucraina pentru a pregăti cumva. Dar, din nou, nu au existat dovezi și mai departe vedem că, de fapt, rușii erau peneliști și banii PNL-ului. Ce ar trebui să mai menționăm noi este că TikTok-ul este una din platformele de socializare care nu permite campanii plătite pentru mesaj politic. Practic, tot ce funcționează acolo ar trebui să fie organic. Din acest motiv, se folosesc aceste tipuri de campanie folosind mai nou nu influenceri mari, ci micro-influenceri, oameni normali, cu câteva mii de urmăritori, care par mult mai autentici când transmit un mesaj social sau politic decât poate părea un influencer celebru care vorbește de orice, care azi îți vinde detergent, mâine îți spune pe cine să votezi, poi mâine spune să te răzgândești.
O să revin asupra subiectului min TikTok.
Da, cred că ne-am îndepărtat un pic...
Te rog.
De întrebare, tu ai spus ceva de genul cum văd contextul actual
ca urmare a anulării alegerilor prezidențiale și ce așteptări ai tu pentru perioada imediat următoare. Din perspectiva asta și în convențiune, pe mine, îți mărturisesc sincer, pe mine nu mă interesează să analizez situația particulară a unui partid sau unui candidat.
Evident.
Mă interesează să analizăm niște chestiuni de principiu. Că vorbim despre niște realități juridice sau politice sau chiar geopolitice sau de campanie electorală, m-aș plasa într-un acest registru al principiilor și al analizelor de sus, fără a intra într-o, disecare a campaniilor particulare al unui candidat sau altul.
Ok. Da.
Rămâi cât va dura.
Rămân pe spate și...
Rămâi în poziția confortabilă și mutăm.
Ok.
Grazie.
Da.
Intrăm în... Am început? N-am început. Intrăm în subiect direct, strict legat de organizarea campaniei astea următoare?
Vreau să știu de părerea ta despre felul în care... Cum crezi că se vor poziționa acum lucrurile după anularea alegerilor prezidențiale? În alți termeni, ajungem în mai sau sunt posibilități ca să se organizeze un tur 2?
Da. Din punctul meu de vedere, eu nu cred că este posibil să se organizeze turul 2. O spun cu regret. Știu că majoritatea oamenilor își doresc asta. Cred că am intrat deja în calendarul electoral pentru noile alegeri. Cred că e important ca toată lumea să se concentreze pe aceste noi alegeri. Vom avea o campanie electorală foarte, foarte searbădă, foarte seacă, pentru că nu prea mai sunt mize acum atât de mari. Se vede foarte clar polarizarea societății, o parte a suveraniștilor, să spunem, naționaliștilor, se poziționează într-un fel, iar aceste partide pro-europene au scos la înaintare 2-3 candidați. Vom vedea care sunt șansele mai departe. Acum discuția mai departe este dacă anumitor candidați li se va permite să candideze. Cred că aici, practic, nici nu trebuie să înceapă campania electorală, pentru că punctul critic este imediat după depunerea listelor de susținători. Vor exista cu siguranță acele contestații și trebuie să vedem dacă Curtea Constituțională va mai face ce a făcut în luna octombrie prin scoaterea din cursă a doamnei Șoșoacă pe delict de opinie până la urmă. Acest lucru se poate întâmpla și acum cu orice candidat, având în vedere că nu s-au făcut niciun fel de modificări la legislația electorală. Avem niște recomandări de la Comisia de la Veneția, însă ele n-au fost puse în practică până în acest moment. Prin urmare, orice se poate întâmpla. Putem avea din nou candidați eliminați sau putem să nu avem și atunci campania asta electorală de o lună, practic lucrurile s-au spus deja. Suntem foarte aproape de campania din octombrie și de unde vine revolta aceasta foarte mare a oamenilor? Chiar din sumele cheltuite. Campania, toată organizarea alegerilor în noiembrie a costat peste 280 de milioane de euro. O luăm de la capăt, cu aceleași cheltuieli. O altă situație care e revoltantă este că toți candidații care au participat la alegerile prezidențiale și-au putut deconta sumele cheltuite în campania electorală, fără ca noi să avem un președinte. Acest lucru se va întâmpla din nou acum. Vorbim de tot felul de măsuri de austeritate pentru acest an și atunci omul de rând stă și se întreabă, bun, dar dacă noi nu ne permitem, cum ne-am permis fără să avem pare să dovezi, să anulăm alegerile și să o luăm de la capăt, cu alte cheltuieli, cu alte lucruri care vin odată cu asta.
Da, o să revenim asupra subiectului. Aș lua de la început, cumva,
da.
Plecând de la situația actuală, repet, și profitând de statutul tău de specialist în comunicare și de analist politic și de strateg și te-aș întreba în legătură cu situația actuală a mass-mediei tradiționale. Se știe, nu e un secret, este de notorietate că mijloacele mass-media tradiționale se află în agonie.
Da.
Și iar motivele sunt și ele, cred, de notorietate. Apariția internetului și dezvoltarea mijloacelor de informare și comunicare alternative, platforme, bloguri, podcasturi, da, și așa mai departe, dezvoltarea rețelelor antisociale, Facebook, TikTok, Insta, nu știu mai care, care acaparează o foarte mare zonă de informație și comunicare. În al treilea rând, o reconfigurare a profilului consumatorului de știri și de informații, mai ales în zona noilor generații, care au alt mod de a se raporta la știrea în sine și la istoria care se scrie sub ochii noștri. În al patrulea rând, dacă aș sistematiza în continuare, cred că agonia mass-mediei tradiționale s-ar putea explica și prin rateurile pe care le-a dat ea însăși în ultima vreme într-un vădit dezacord cu istoria care ziceam că se scrie sub ochii noștri. Când spun rateuri, spun erori de raportare sau manipulări grosolane sau poziționări vizibile, discutabile, să nu spun altfel, inadecvări în alți termeni. Și avem exemple, o sumedenie. Da. Plecând de la aceste premise, unde suntem? Ce mai poate ieși mass media tradițională din agonie?
Cred că va fi foarte greu. În primul rând, venim după niște ani de, aș putea spune, și nu cred că e prea greu cuvântul, de terorism mediatic. Venim după perioada așa zisei pandemii, în care mass media tradițională s-a decredibilizat complet prin presiunile pe care le-a adus pe cetățeanul de rând, prin susținerea restricțiilor, măsurilor abuzive, încălcărilor de drepturi și de libertăți, prin promovarea agresivă a unui ser insuficient testat, prin cenzurarea și eliminarea vocilor chiar argumentate care veneau cu un alt mesaj decât linia oficială. Și am văzut ce s-a întâmplat în acei ani. Mergând mai departe, vreau să mergem un pic pe firul ultimilor ani și apoi aș vrea să revenim la subiect, pentru că mai departe, odată ce a început războiul din Ucraina, am văzut o serie de situații hilare, de dezinformări hilare, cum ar fi, nu știu, bătrânelele care dărâmau drone cu borcane de murături, poziționarea asta agresivă pentru o parte, eliminând contextul și istoric și absolut tot ce se întâmplase în ultimii ani. Am văzut jocuri video la TV care ne erau prezentate ca fiind scene de război. Este evident că mass media s-a decredibilizat complet în acești ani. Pe lângă asta, deja acum suntem conștienți de faptul că mass media nu se mai întreține din reclame, din promovare. Mass media se întreține din surse de finanțare externă, din subvențiile de la partidele politice, din banii care vin de la toate instituțiile astea internaționale, de la guvern. Am trecut acum, că tot a trecut acest subiect al finanțărilor de la USAID. Este clar că toate ideologiile astea nocive care ne sunt ne-au fost, s-a încercat implementarea lor, da, inclusiv în România, toate astea au fost promovate și au avut în spate niște surse de finanțare, iar mass media a luat parte la toate aceste dezinformări. Prin urmare, trece printr-o criză masivă de credibilitate. Este foarte greu. Nu vorbim doar de lupta cu rețelele astea sociale sau cu mediul online, care este mult mai dinamic, care e capabil să prezinte o știre instantaneu după ce se întâmplă. Dar și aici, desigur, și aici sunt probleme, pentru că e clar, în principiu, mass media tradițională este reglementată, deși nu văd să plătească pentru dezinformările din ultimii ani, în vreun fel. Toți noi cei care am venit cu un alt mesaj față de linia oficială am fost cei care am plătit anii ăștia, pentru că ne-am asumat un alt mesaj, însă ei nu au plătit. Nu văd CNA-ul să revină pe teroarea mediatică din perioada pandemiei și să spună, bun, ce s-a întâmplat aici? Hai să analizăm și hai să dăm amenzi. Nu, amenziile se primesc în continuare de oamenii care vin cu mesaje de bun simț, care de multe ori sunt bazate pe studii, dar astea au fost zonele amendate în mass media și cenzurate. Mai departe...
Sunt într-un tot de acord cu analiza ta și cu voia ta aș coborâ puțin mai în trecut, în istorie. Mi-aduc aminte de o imagine pe care aș califica-o drept simbolică pentru această decredibilizare a mass mediei tradiționale, care pierde vizibil meciul cu celelalte surse de informare și de analiză din spațiul public. Eveniment planetar, cunoscut sub numele 9-11. Nu știu dacă îți mai aduci tu aminte scena în care a fost transmis publicului știrea demolării sau prăbușirii turnului 7 din complexul World Trade Center.
Da.
Au fost, cred, s-ar putea să mă înșel, dar îmi cer scuze dacă greșesc, 28 de minute de decalaj. Când o reporteriță de la BBC transmitea cu întârziere, nu, în avans, în avans, prăbușirea turnului 7, care urma să se întâmple.
Da.
Mi s-a părut o scenă simbolică pentru eșecul mass media și care era proba, una din probele, printre numeroase alte probe, referitoare la suspiciunile în legătură cu, cel puțin cu demolarea controlată a turnului 7 din complexul World Trade Center. Dar în istoriile care au urmat, vorbeai despre decredibilizare și de complicitatea mass mediei cu factorul politic.
Da.
Dacă este ne referim la un alt eveniment istoric planetar, invazia din Irak din 2003, atunci au existat cele mai mari demonstrații antirăzboi din istorie. Au intrat în Guinness Book, și la Londra, și la Roma, și la Paris, peste tot în Europa. În ciuda lor, mass media internațională a susținut invazia în Irak pe baza unor suspiciuni referitoare la așa numitele arme de distrugere în masă pe care le-ar fi deținut dictatorul Saddam, care s-au dovedit ulterior a fi niște baliverne. Nimeni din mass media n-a venit să-și ceară scuze pentru această complicitate și participare activă la susținerea mediatică a unei grosolane încărcări a dreptului internațional. Când venim la zilele noastre, da, sunt absolut de acord cu tine că ceea ce s-a întâmplat în pandemonie a fost, din perspectiva rolului mass media, a fost strigător la cer.
Da.
Felul în care mass media, nu numai că a cenzurat informații de utilitate pentru cetățeni, le-a eliminat, și în plus, și probabil și datorită acelor finanțări de care tu vorbești, a venit să pună pumnul în gură la propriu libere expresii, s-a pronunțat prin voci autoritare din spațiul public și cultural românesc împotriva liberei expresii, ca fiind criminală, nu-i așa?
Da.
Și a susținut într-un mod lipsit de onestitate o unică versiune oficială asupra evenimentelor.
Așa este. Vezi tu, ai spus rețele antisociale și apoi ai venit cu aceste evenimente din trecut. Dacă aceste rețele antisociale poate ar fi existat în 2001 sau în 2003 la invazia din Irak, toate aceste evenimente, protestele și, cum ai spus tu, ar fi fost mult mai mediatizate. Deci aceste rețele antisociale vin cu foarte multe... pentru că și eu le văd tot așa. Dar trebuie să...
Se spune că sunt rețele de socializare, le-aș spune rețele de antisocializare, pentru că în mintea mea socializarea înseamnă față către față, înseamnă comunicare directă, înseamnă prieteni veritabili și nu virtuali și așa mai departe. De asta mi-a permis să le spun rețele de antisocializare.
Ele vin cu foarte multe amenințări, este adevărat, însă vin și cu beneficii. Și aici am văzut în ultimii ani, pentru că acest eveniment major prin care am trecut noi toți este poate primul care a putut fi prezentat într-o altă lumină de către oameni simpli și nu numai de către oameni simpli, prin rețelele sociale. Avem comunități întregi care s-au format în timpul așa zisei pandemii, în rețelele sociale de oameni care gândeau similar și care își furnizau informații unul altuia, pentru că altfel am fi fost expuși doar la linia oficială. Îl avem pe domnul dr. Răzvan Constantinescu, care a fost la tine și care altfel nu ar fi putut să-și transmită mesajul, pentru că, evident, el nu ar fi fost vreodată invitat într-un studio de televiziune. Când a fost invitat, a fost invitat ca să fie ridiculizat după ce a dat un interviu care ajunsese viral pe YouTube. Și atunci când n-au mai putut să-l ignore, au încercat să-l atace. Asta este una din modalitățile prin care se face această decredibilizare a unui om foarte credibil, de altfel, care venea cu niște argumente logice și le vedem acum, 5 ani de zile mai târziu, că exact ce ne-a spus în 2020 că se va întâmpla, s-a și întâmplat mai departe. Deci rețelele sociale vin cu multe amenințări, dar vin și cu beneficii, din punctul ăsta de vedere, al informației, al modului în care circulă. Închipuieți un 9-11, care ar fi fost, care ar fi putut fi acum, nu știu cât de greu le-ar fi fost, hai să mergem mai departe pe exemplu prezentat de tine, dacă oamenii ar fi filmat, dacă mesajele astea s-ar fi propagat pe rețelele sociale. Un astfel de eveniment este mult mai greu de îmbrăcat sub o altă formă, în condițiile în care tu ai lângă tine numai jurnaliști, pentru că oricine cu un telefon în momentul ăsta poate să transmită o știre.
Da, sunt întru totul de acord cu tine că aceste rețele au avut efecte benefice, în special în ultima vreme. Da, ofensiva mass mediei tradiționale împotriva dizidenților și împotriva vocilor care se îndoiau de veridicitatea tezelor oficiale a fost evidentă, dar te întreb, câte scuze au apărut în spațiul public?
Eu nu am auzit niciuna.
Din partea acestor canale tradiționale ale mass media?
Eu nu am auzit niciuna. Am auzit, în schimb, lucruri pe care noi le spuneam atunci, spuse de ei cu foarte mare naturalețe acum. Studii despre cât de nociv a fost acel ser pe care ei l-au denumit ca fiind vaccin, prezentate
plin
cu nonșalanță.
Da,
da, da. Prezentate cu nonșalanță acum. La fel, cât de nociv a fost închis în case. Acum, dacă tot vorbim de propagandă, trebuie să urmăm că propaganda asta este un termen negativ, dar el n-ar trebui să fie negativ. Este o promovare a unei idei, ideologii, pur și simplu. Însă, dacă mergem mai departe și ajungem la propaganda asta, să luăm propaganda nazistă, să spunem. Goebbels, ministrul propagandei de atunci, vorbea de niște modalități de a îți impune mesajul. Unul dintre ele... Repetiția.
De o mie de ori spui o minciună până când...
Și noi am trecut prin asta, am trecut printr-o operațiune de, nu știu, de terorism, că nici terorism mediatic a fost.
Da.
În perioada aceea, cu repetiție, stați în casă, arată că-ți pasă, sigur și eficient, toate lucrurile astea se tot repetau, iar acum, într-adevăr, nu vine nimeni să spună că s-a greșit, sau a spus Arafat, s-a greșit, a spus așa, s-a greșit, bun, atâta se știa, mergem mai departe.
Și?
Și?
Da. Am putea vorbi mult și bine pe subiect.
Da.
Cred
că este motivul pe care m-a făcut pe mine să mă implic cumva în politică, pentru că altfel n-aș fi intrat în zona asta.
Știu, te-am urmărit și mă înclin în fața conduitei tale, atitudinii pe care ai exprimat-o în decursul timpului și în legătură cu acel subiect. Și din păcate au fost relativ puține voci rezonante care să ridice semne de întrebare, să pună la îndoială, printr-o analiză critică, măsurile adoptate în perioada respectivă și așa mai departe. Și trebuie să salutăm cu recunoștință acei oameni care au înfruntat inclusiv riscul de a fi ridiculizați,
da.
au înfruntat aceste riscuri și au venit și au spus un adevăr în care au crezut cu toată ființa lor.
Da, dar uite, s-a întâmplat ceva. Au fost, așa cum spui tu, puțini oameni care și-au permis...
Relativ puțini.
Relativ puțini. În România au fost mai mulți, din fericire. Ei, și toate etichetele astea pe care noi, cei care aveam o altă opinie față de linia oficială, de la conspiraționiști, antivacciniști și așa mai departe, cumva ne-au adus împreună. Și-au format o comunitate. Și... poate este o bulă în care trăim, o bulă informațională în care, nu știu, doar ni se confirmă nouă convingerile preexistente, însă ne-au adus pe oameni care gândim similar, nu doar pe acest subiect, ăsta a fost unul care ne-a revoltat. Pe mine m-a revoltat pentru că am copii. Eu știam care e lumea înainte de 2020, nu aveam copii mici, aveam o fetiță de 2 ani în acel moment și o fetiță de 6 ani. Cea mare a intrat la școală purtând masca timp de un an jumate. Eu nu am făcut acest lucru, eu n-am fost obligată la locul de muncă, în societate, în afară de mersul la hipermarket, n-a trebuit să port mască. Însă copilul meu a fost obligat să-l poarte timp de 4 ore pe zi. Asta m-a revoltat foarte tare și faptul că exista riscul ca ele să nu știe cum există o lume normală. Ca să, toate mesajele păstrează distanța, toate astea, astea m-au speriat pe mine. Perspectiva asta a viitorului foarte sumbru care li se pregătea lor, pentru că e foarte ușor să îndoctrinezi copiii.
Nu vreau să întrerup. Sunt absolut de acord cu tine. Nu intenționam să coborâm în atât de adânc în analiza acestui subiect, dar da, și pe mine mă cuprinde uneori revolta retroactiv, privind retroactiv acele momente, da, știu cât de mult au fost afectați copiii. Eu am citit o grămadă de studii referitoare la efectele nocive ale închiderii în casă, ale măștii, ale faptului că un copil nu vede expresia facială a învățătorului său, că nu poate să-i citească chipul. E dramatic.
Este.
Faptul că copiii au fost izolați pentru ei, traumele asociate acestor măsuri se vor vedea în timp sau sunt acumulate, nu sunt psiholog, dar citind studii de specialitate și apelând la niște reguli până la urmă de bun simț, că toți am fost copii și toți știm cum ne raportam la domnul sau doamna învățătoare, la colegii de clasă, la a fi dintr-o dată privat de această elementară premisă a contactului cu autoritatea și cu camaradul tău din banca ta, e foarte trist. Repet, nu vreau să mă las și eu dus de val.
Am ajuns departe, am pornit de la ideea că
compromisurile făcute de mass media
ne-au etichetat, dar ne-au făcut să ne și adunăm. Și atunci deja suntem un grup mai mare de oameni care gândim similar pe mai multe teme. Nu doar pe aceasta, pandemia a trecut. Dar mai departe, reacția la toate ideologiile astea nocive care ne vin din vest. Acum putem să discutăm între noi și să ne dăm seama că noi nu suntem minoritari, noi de fapt suntem majoritari. Însă toată propaganda asta, și revenim din nou la mass media, care este implementată prin mass media în special și prin influencerii ăștia care au acceptat tot felul de finanțări externe și care nu o fac pentru că așa o simt, ci pentru că așa li s-a dictat. Toată propaganda asta, acum noi o putem vedea, că ea de fapt e goală de conținut. Nu-i susținută de un grup mare de oameni, nu, dimpotrivă. Noi suntem majoritari, însă n-aveam cum să ne găsim altfel decât în momentul în care cineva ne-a pus la colț. Și asta este unul din lucrurile bune care s-au întâmplat în ultimii ani. Revenind la mass media...
Scuze-mă, te întreb o secundă, că nu vreau să uit, iartă-mă. Tu știi că am avut un invitat care m-a surprins și am meditat mult asupra zicerii lui. Mi-a zis, știi că mie mi-a părut rău că lucrurile n-au fost duse până la capăt și că așa numita pandemie a fost întreruptă relativ brusc, odată cu un nou motiv de propagandă, și anume războiul. Și l-am întrebat, dar de ce? Și răspunsul lui a fost foarte inteligent. A zis, dacă ar fi fost lăsată să se răstogolească în continuare, așa cum a fost croită de la bun început, efectul benefic pentru lume ar fi fost că împăratul apărea realmente gol-goluț.
Așa este.
Practic, prin această aruncare a prosopului,
da,
odată cu noua motivație de a schimba centrul de interes, s-a aruncat prosopul și numita pandemie a ieșit din ring foarte lovită, dar încă pe picioare.
Da.
Invitatul meu anticipa că dacă nu ar fi fost acel prosop aruncat, ar fi ieșit în vinsă complet și, repet...
Și odată cu ea, tot,
da.
Tot ce vine nociv.
Demascarea întregului.
Este adevărat că toată trebuie să cazi jos de tot ca să poți să te ridici și să... Că toată trebuie să distrugi tot ca să poți să reconstruiești.
Da. Dragă Oana, repet, am putea rămâne pe subiect mult și bine.
Da, da.
M-aș întoarce cu interes la campaniile electorale. Plecând de la premisa pe care o împărtășim amândoi, că mass media este în agonie, mass media tradițională este în agonie.
Și este dependentă de sursele de finanțare de la guvern și de la partidele politice. Oh. Și asta o face să nu mai fie absolut deloc credibilă.
Premisă bifată. Premisă
da,
bifată.
Da.
Ce ne facem cu campaniile electorale care, după părerea mea, în siajul acestei decăderi vizibile a credibilității mass media, eu constat că însăși credibilitatea unei campanii electorale suferă o eroziune similară. Campaniile electorale însele sunt tot mai obosite, tot mai anemice. Mesajele electorale sunt tot mai indigeste și mai plicticoase și mai pline de limbă de lemn și rumeguș, tot mai adesea enervante. Și se constată că astăzi, este, n-o spun eu, o spun specialiști în comunicare și în campanii electorale, ne confruntăm cu câteva fenomene care au niște coordonate foarte precise. Întâi, scăderea vizibilă a calității mesajului electoral în sine. Asociată acestei scăderi, o vădită deteriorare a calității umane a purtătorului de mesaj. În al treilea rând, o aproape generalizată expresie a votului negativ.
Da.
Votez nu pentru X, ci contra lui Y. Pe acest fundal, cum vezi tu situația, șansele de redresare ale campaniei electorale, să o numim cu ghilimele, clasice?
Orice campanie de promovare, pentru orice, fie produs, fie idee, trebuie să pornească de la un mesaj țintă și de la o audiență țintă. Problema noastră este că în momentul de față este o discrepanță enormă între acțiunile liderilor politici și nevoile populației. De aici pleacă și faptul că ei nu sunt capabili să detecteze acele mesaje, nu sunt capabili sau nu pot detecta acele mesaje care să facă audiența să fie interesată. De asta se merge pe campanii plictisitoare, așa cum ai spus mai devreme. Chiar mă uitam mai devreme, a început campania electorală pentru noile alegeri prezidențiale. Avem un candidat al partidelor pro-europene care este un foarte bun orator. Și mă uitam că a intrat, evident că na, acum este nebunia TikTok-ului, pe TikTok, recent. Și erau câteva clipuri. El este un foarte bun orator, dar mesajul nu spunea nimic, absolut nimic. Nimic. Și mă gândeam, de ce nu poate omul ăsta, care la un moment dat avea un discurs destul de bun, să abordeze temele alea? De ce nu au înțeles, nici după șocul alegerilor din toamnă, care sunt nevoile românilor în momentul ăsta? Și același lucru, dacă mergem mai departe, se întâmplă și la nivel internațional. Tocmai ce vedem acel succes, am putea spune, AfD-ul, Alianța pentru Germania, a ieșit pe locul 2 la alegerile din Germania. De ce? Pentru că a abordat temele care îi deranjează, nu pentru că a venit cu un mesaj extremist, așa cum este prezentat în mass media, ci pentru că a abordat temele la care oamenii rezonează. Este vorba de securitate internă, vorbim la nivel internațional. Din fericire, românii nu se confruntă cu migrație, cu criminalitate crescută pe fondul migrației. La ei se întâmplă chestia asta. Este vorba de distrugerea industriei germane, pentru că ne-am decuplat de energia ieftină rusească de care ei erau dependenți. Și sunt conștienți că practic ne-am dat un autogol cu aceste sancțiuni. Și atunci, astea sunt temele cu care acest partid a reușit să se impună în Germania, dar nu doar atât. Principala forță din Germania, CDU, a copiat mesajul lor. Vom vedea dacă îl vor și implementa, pentru că nu e o chestie care să îi caracterizeze pe ei neapărat. Însă același lucru se întâmplă și în România. Liderii politici nu pot aborda temele importante pentru români. Românii văd că fie bătrânii au copii afară, plecați. 7-8 milioane de români aproximativ sunt plecați afară și reprezintă o forță de muncă calificată, ieftină pentru vestul Europei.
7-8?
În cifrele oficiale sunt undeva la 6 milioane. Dar cred că sunt mult mai mulți. Dacă ne uităm pe alt fel de statistici...
Nu.
Și nu cred. Cifrele oficiale sunt undeva la 5-6 milioane. Eu zic că sunt mult mai multe și am citit mult mai multe studii pe zona asta. Am pregătit o campanie la alegerile prezidențiale pentru Răzvan Constantinescu, dacă tot l-am am vorbit despre el mai devreme. Tema lui a fost înapoi acasă, tema de campanie principală. Ar fi trebuit să fie înapoi acasă. Pentru că am identificat că suntem un stat depopulat, începem să importăm forță de muncă ieftină din țări asiatice, riscăm să ne fie impuse cote de migranți de Comisia Europeană, pentru că se dorește asta, și atunci noi ar trebui să-i aducem pe românii noștri înapoi acasă. De ce? Pentru că ei când au plecat pentru condiții mai bune de trai. Vestul Europei nu mai oferă acum condiții mult mai bune de trai. Și oferă și aceste riscuri. Vorbim de criminalitate crescută, de impunerea ideologiilor de gen în școlile în care ei își trimit copiii. Și atunci am considerat că este o temă de interes pentru poporul român și că ar trebui să se ocupe cineva și de asta. Și nu înțelegem de ce nu s-a ocupat. De ce nu face nimeni un program care să faciliteze întoarcerea diasporei a celor care își doresc să se întoarcă acasă, că sunt foarte mulți. Sunt multe teme cu care poporul român rezonează. Cheltuielile din pandemie, ne întoarcem la pandemie. Ne-am împrumutat enorm în ultimii ani. Unde s-au dus banii? Pentru că nu s-au dus în industrie, nu-i vedem. Unde sunt banii de atunci? Cu cât a ajutat România Ucraina? Nu știm nici acum care este suma totală a acestui ajutor. Avem o declarație din fața pe care a făcut-o primul ministru de atunci, și de acum, domnul Ciolacu, în fața Comisiei Europene, ca să justifice deficitul, a spus că România ajută Ucraina cu undeva la 3,5% din PIB. Este enorm. E mai mult decât bugetul Ministerului Educației. Ne întrebăm de problemele pe care le avem în societatea românească de acum. Nimeni nu abordează aceste teme. Și atunci românii rezonează cu mesaje care par extremiste pentru mass media, dar nu sunt extremiste, e normalitatea în care trăiesc românii de rând.
Și tu crezi că...
Eu cred că pornește totul de la mesaj. Campaniile sunt plictisitoare pentru că mesajele sunt plictisitoare, dar sunt plictisitoare nu pentru că ei nu știu care sunt nevoile românilor, ci pentru că nu au voie să abordeze nevoile românilor, pentru că, practic, actualii politicieni nu mai sunt de sine stătători. Ei sunt niște birocrați ai Bruxellesului cumva.
Dacă îmi dai voie, doar o părere personală, eu cred că tendința vizibilă în campaniile electorale care s-au derulat la noi sau aiurea este de deplasarea centrului de greutate al mesajului de pe conținut pe etichetă. Aparența în dauna substanței. Cu cât mai faine sclipiciu, cu cât mai șarmante zâmbetul, cu cât mai convingătoare și mai vină încoa privirea, cu cât mai aranjată freza, cu cât mai asortată cravata cu ciora, toate aceste accente plasate pe etichetă, pe aparențe, au ca efect inevitabil o transformare a dezbaterilor în ceva superficial.
Da.
Dacă noi ne referim la poșghiță, Și ignorăm ceea ce e în adânc. Ignorăm conținutul. Nu ne mai interesează, de fapt, conținutul propriu-zis al dezbaterii. De aici și fărămițarea. E absolut ridicol adesea a dezbaterilor electorale. Ți se oferă 30 de secunde ca să susții o temă de politică externă. Da. Nu e enorm. Nu e câtuși de puțin serioasă o asemenea propunere. Închid.
Adevărat, adevărat. Dar și calitatea candidaților este din ce în ce mai slabă. Și a oamenilor care se implică în politică. Poate se vor schimba lucrurile acum. Pentru că vine o nouă generație care începe să fie conștientă de niște lucruri și să-și dorească să se implice. Poate vom vedea din nou oameni cu carismă în politică. Pentru că în politica românească nu prea mai vedem asta.
Dar tu, uite, un exercițiu. Îmi vine în minte un exercițiu acum. Tu, dacă ai fi provocată, și te provoc, să spui un partid politic sau o persoană fizică aleasă într-o funcție de senator sau deputat sau de o funcție executivă, nu știu, un primar, care și-a îndeplinit întocmai promisiunile electorale. Ai vreun exemplu din 89 încoace, din 90 încoace?
Care și-a îndeplinit promisiunile electorale? Nu cred că pot să găsesc un candidat care și-a îndeplinit promisiunile electorale.
Și atunci...
Pentru că astea sunt primele care se uită odată ce intri în funcție. Pot să găsesc oameni care... și-au păstrat caracterul cât timp au fost în funcție, oameni care au acționat pentru interesul poporului român, să zicem că pot să găsesc niște oameni.
Dar din perspectiva asta, te întreb, acum discutăm absolut liber, fără niciun fel,
da.
Eu n-am niciun fel de prejudecăți, n-am idei preconcepute în domeniu, dar te întreb, tu vezi nevoie, necesară o reformă, inclusiv la nivel legislativ, a campaniei electorale, din perspectiva sursei de finanțare, a duratei, a chiar a mesajului. Știi, de exemplu, că în materie de publicitate...
De responsabilitate pentru
exact. În materie de publicitate și de... Sunt tot felul de reguli. N-ai voie să induci în eroare, n-ai voie să minți, n-ai voie să... Ai o grămadă de constrângeri, cel puțin la nivel teoretic, pe hârtie.
Nu la mesajul politic.
Dar mesajul... Nu vezi necesare niște... intervenții care să stopeze sau să, cel puțin să încetinească acest transfer dinspre conținut înspre superficiala prezentarea lui, dinspre mesajul propriu-zis înspre afișul electoral. Vezi fezabilă o intervenție legislativă care să spună stop afișelor electorale, de exemplu.
Ce am putea să facem? Am putea să urmărim odată intrați, să facem un fel de mecanism de control care să urmărească mesajele transmise în campanie electorală și apoi ce fac oamenii aceia dacă intră în funcție. E foarte greu de urmărit. Însă ce putem să facem? Putem, din punctul meu de vedere, avem o mare problemă cu subvențiile acordate de stat partidelor politice. Peste 77 de milioane de euro au mers anul trecut către partidele politice parlamentare. Și aici ajungem la faptul că există o inechitate între lupta pe care o duc partidele neparlamentare, partidele emergente și partidele tradiționale care se bucură de această finanțare și care, evident, au multe avantaje. Dacă decontezi peste, nu știu, 50 de milioane de lei pentru o campanie la prezidențiale care mai este și anulată, despre ce vorbim? Cred că ar trebui să vorbim despre asta, să atacăm cumva subiectul subvențiilor de la stat pentru partidele parlamentare, pentru că asta nu permite niciunui lider nou care poate are, nu știu, poate chiar își dorește să facă lucruri bune pentru țară, să-i intre neavând bugetele alea enorme. Și apoi dacă ajungem din nou la mass media tradițională, păi și de ce majoritatea candidaților independenți sau a partidelor mici merg pe rețelele sociale? Păi, minutul în campania electorală la televiziunile de știri era între 3.000 și 8.000 de euro costul pe minut. Acele mari dezbateri au costat undeva la 200.000 de euro fiecare candidat la prezidențiale. Este bani subvenționați de la bugetul de stat. Și atunci normal că asta stârnește o revoltă în cetățeni. Aici ar trebui prima reglementare făcută. Apoi putem să mergem mai departe și să încercăm să-i responsabilizăm pe mesaj. Dar nu știu cum putem să facem asta decât taxându-i la următoarele alegeri. Dar deja avem 4-5 ani pierduți, poate.
Preocupat de subiect, scriam cândva că vorbim prea mult despre comunicare și știința comunicării. Iartă-mă, e specializarea ta, dar îmi vărsam moful într-un
Da,
text.
sigur.
Și vorbim prea mult despre formă și formatare, despre etichete și ambalaje, despre copaci în detrimentul pădurii. Prin asta băgăm cu ghiotura cărbunii în focul marketingului politic și uităm că, așa zisa campanie electorală, la noi, dar și la case cu bugete mai mari, s-a îndepărtat și se distanțează vizibil de substanța și conținutul adevăratelor programe ideologice și teme de dezbateri. După cum, de altfel, tinde să emigreze chiar și din teritoriul propriu-zis al limbii și al graiului cu bun sens și cu bun simț. Ceea ce contează nu mai este conținutul angajamentului și profilul candidatului sau partidului, ci talentul actoricesc, efectul, strălucirea, vraja și vrăjeala. În fapt, competiția candidaților și partidelor este înlocuită treptat de cafteala dintre antrenorii lor, stafurile de campanie. Asta întrucât trăim într-o epocă a manipulării prin vorbe meșteșugite, fotogenie, cuvinte suflecate și intonații științifice. Toate expresii de sofisticate și de ultimă generație ale industriei de marketing, care știe pe de rost cele 7 rețete ale fericirii și cele 5 formule de leadership infailibil, care descărnează sensul cuvintelor, le modifică genetic, le plasticizează și le livrează politicienilor pentru ca ei să le azvârle în balta noastră pe post de lingurițe rotative, momeli de tablă și zorzoane. Cuvinte semipreparate, încălzite în microundele stafurilor de campanie și apoi halite pe nemestecate de gurile flămânde ale răpitorilor de promisiuni. Cam asta era viziunea mea la epoca respectivă.
Foarte frumos, dar era o altă epocă. Pentru că în era asta a comunicării, în special în mediul online, mesajele sunt din ce în ce mai scurte, pentru că atenția omului este din ce în ce mai mică.
Hai să vorbim și despre asta, că îmi propusesem chiar să vorbim despre felul în care
Și pe atenția aia se bate nu numai candidatul la o funcție politică, dar se bat și companiile care vând diverse produse. Și atunci, tu când intri într-o pagină de asta de socializare, ești bombardat cu tot felul de mesaje. Și atunci tu trebuie să alegi, să selectezi unde rămâi, ce vrei să vizualizezi. Și atunci, inclusiv mesajul politic se transformă. Nu mai e un mesaj cu sclipici. Este un mesaj care trebuie să șocheze, care trebuie să capteze din primul minut, pentru că algoritmul rețelelor sociale și în special al TikTok-ului așa funcționează. Interesul, cât timp stă omul pe acel clip pe care tu îl postezi, dacă îl vede până la final, dacă îl vede de mai multe ori, dacă sunt reacții, dacă sunt comentarii în prima parte, din momentul în care tu postezi, asta arată pentru rețea că este un clip de interes și atunci el îl eliberează cum ar veni, nu îl ține banat, îl eliberează și ajunge la cât mai mulți oameni. Deci tu trebuie să șochezi, practic, din primele secunde. Nu mai poți să mai vii cu mesaje, cu teme, decât cu mici modalități de a capta atenția atunci, acum. Pentru că dacă nu, omul merge mai departe și captează altceva atenția. Poate fi un mesaj politic sau poate fi un produs. Sau poate fi orice altceva.
Deci să înțeleg că în...
Toți ne batem pe aceeași atenție a omului, care e din ce în ce mai deficitară. Și asta e una din cele mai prețioase resurse, poate, acum. Atenția.
Prin urmare, ceea ce îmi spui mă întristează într-un sens, pentru că evoluția este, din păcate, înspre diminuarea aproape până la dispariție a conținutului propriu-zis.
Da.
ceea ce deplângeam adineauri, transferul de la conținut, substanță, înspre sclipici zorzoane, înspre zona superficială a etichetei și a afișului electoral, acum se duce într-o altă zonă, la fel de superficială, a unui mesaj cu cârlig.
Da.
Adică spun eu, voi săpa un nou canal Dunăre-Marea Neagră. Punct.
Și te-am făcut să te oprești.
Și m-am oprit aici.
Da.
Și proiectul meu de nou canal Dunăre-Marea Neagră, bam, va atrage atenția.
Ce ai mai stat un pic. Și atunci rețeaua înțelege că ăla e un mesaj de interes pentru public.
Mai fac o delta Dunării.
Mai bine. Și continuăm. Și atunci el ajunge la foarte mulți oameni. Asta e, pe de-o parte, beneficiul rețelelor sociale de tip nou, cum este TikTok-ul. Pentru că Facebook-ul e ceva mai reglementat și am văzut și în perioada pandemiei cum îndepărta imediat mesajele care erau împotriva liniei oficiale. Însă și te ține cumva în bula ta, în bula de urmăritori, în bula de prieteni. Cam acolo se difuzează mesajele tale, pe când aceste rețele noi permit unui cont fără niciun fel de, fără niciun urmăritor să pună un mesaj care să ajungă la milioane de oameni. Sunt foarte multe cazuri, nu e o excepție de la regulă, poate fi în curând chiar și regula. Dacă mesajul este captivant, dacă este urmărit din primele secunde, dacă se stă cât mai mult pe mesajul ăla, înseamnă că el este de interes și atunci rețeaua îl favorizează și îl prezintă unei audiențe din ce în ce mai mari.
Pentru că suntem la acest subiect, te-aș ruga să mă lămurești puțin, dacă poți să o faci, în legătură cu argumentația Curții Constituționale pe acest subiect de anularea alegerilor din cauza manipulării bizare, suspecte, intervenite pe TikTok. Și fac o mică paranteză introductivă. Decizia Curții Constituționale în chestiune este discutabilă din multe puncte de vedere, începând cu competența Curții de a se autosesiza și continuând cu numeroase subiecte de drept pe care nu intenționez acum să le pun în discuție.
Nu e nici zona mea de expertiză.
Dar ajung, după ce voi fi terminat inventarul acelor subiecte care mă necăjesc pe mine ca jurist și cărora nu le găsesc rezolvare, ajung și la această temă. Și citesc, în rânduri și printre rândurile respectivei decizii, că a fost o problemă în legătură cu o nepermisă, mă corectez dacă greșesc, nepermisă, insidioasă, suspectă, intervenție manipulatorie a acestor algoritmi. Mă lămurești? În ce a constat această...
Îmi vine acum în minte un clip pe care l-am văzut zilele trecute cu domnul prim-ministru, care venim la el, care spunea că a fost barat pe rețelele sociale. Și aș vrea să discutăm acest subiect, pentru că el nu a fost nici banat, nici barat. Pe TikTok, ca număr de vizualizări, și acum ar trebui să mergem mai departe, pentru că vorbim despre o situație specifică și, și numim acei candidați. Candidatul cu cele mai multe vizualizări pe TikTok în perioada de campanie, în noiembrie 2024, a fost George Simion, cu peste 350 de milioane de vizualizări ale clipurilor lui în acel moment, înainte de 24 noiembrie. Pe locul 2 se afla domnul Marcel Ciolacu. Pe locul 3 se afla Elena Lasconi și de-abia pe locul 4 se afla candidatul care a cauzat atâtea probleme, Călin Georgescu, cu jumătate din numărul de, chiar mai puțin de jumătate din numărul de vizualizări pe care îl avea primul candidat. Deci nu este o favorizare, nu a fost candidatul cu cele mai multe vizualizări, nu. Nu este o favorizare a rețelelor pentru un candidat anume. Doar că el s-a plasat mult mai bine în rețelele sociale, versus plasarea celorlalți candidați în mass media tradițională, unde el nu a fost atât de prezent ca ceilalți candidați. Și este evident, pentru că probabil că nici bugetul, și știm că el a declarat că nu a cheltuit nimic în campanie, se poate întâmpla asta. Este foarte simplu, dacă echipa de editare video face clipurile fără niciun fel de cost, dacă cei care au făcut clipul de campanie nu au generat, nu au vrut să factureze absolut nimic, ci au făcut-o din prietenie, dacă ai o echipă foarte mare de oameni care te ajută, pentru că astea nu sunt, să postezi un clip, asta o știm cu toții, nu îți trebuie nimic să postezi un clip pe TikTok, nu îți trebuie nimic. Ca să-l faci viral, în schimb, îți trebuie niște mesaje cu care audiența să rezoneze. Asta este diferența dintre, poate, acest candidat și ceilalți candidați. Și faptul că, din nou, așa cum vorbeam, vine, nu apărea în sondaje sau era marginal, a venit de nicăieri. Este adevărat, exact cum au spus. Nu că nu ar fi avut un CV în spate sau nu ar fi făcut lucruri în trecut, nu. Dar ca candidat cu șanse de a intra în turul 2, da, a venit de nicăieri, dar a venit folosind niște mesaje cu care audiența a rezonat și exploatând aceste rețele sociale care îți permit să faci asta organic, cât or să ne mai permită. E foarte posibil ca la un moment dat și ele, și se dorește, știm asta, să fie reglementate. Avem acel Digital Service Act al Uniunii Europene de acum 2 ani, care își dorește să elimine conținuturile pe care le etichetează ca dezinformare, cât mai rapid, dacă nu rețelele sociale plătesc niște amenzi extraordinar de mari. Deci e posibil să ajungem ca inclusiv aceste rețele sociale să fie foarte cenzurate și reglementate. Și am văzut un pic asta în pandemie.
Oana, da, uite, vreau să citesc din recentul interviu al președintelui Curții Constituționale. Eu nu-mi propun să fac o analiză comparativă a candidaturilor însele.
Și aș mai vrea să revenim la asta, pentru că e în raportul CSAT sunt câteva elemente chiar ridicole. Se vorbește de peste 800 de conturi de TikTok care ar fi trebuit să să fie rețeaua pentru această campanie pregătită încă din 2016, adică ele fuseseră făcute în 2016, având în vedere că rețeaua TikTok a apărut în septembrie 2017. Sunt niște elemente de un ridicol. La momentul respectiv s-a spus că cineva vrea să-și bată joc de autorități, cineva din servicii. Altfel nu se poate justifica să vii cu astfel de...
Pe mine știi că înainte de a citi pasajul în discuție, prima curiozitate care m-a provocat, de ce manipularea, să admitem că e vorba despre o manipulare a alegătorului, iar decizia curții pare să fie interesată să sancționeze manipularea în sine care, zice-se, ar fi afectat libertatea de opțiune a alegătorului și caracterul liber și corect al alegerilor. Așa înțeleg eu că asta ar fi, în traducere, justificarea intervenției și deciziei curții, pe fond. Și mă te întreb, câtă vreme campaniile electorale sunt ele însele pline de ghilimele sau fără ghilimele, manipulări ale voinței libere ale alegătorilor prin ulei, zahăr și făină la nu știu ce adunare din nu știu ce oraș sau stat din România. Prin
bani.
Bani. Prin afiș electoral, repet.
Cu
mesaj care te induce în eroare.
Da.
Prin promisiune electorală seducătoare, extrem de seducătoare și care conține un captatio evident, care rămâne neonorată.
Da.
Prin minciuni de-a dreptul, brașoave,
da.
Zvonistică, prostii. Ei bine, câtă vreme avem un întreg arsenal de manipulări, de mijloace dolozive, în domeniul ăsta,
da.
De propagandă, ca să revenim la termen. De ce manipularea printr-o rețea de zisă socializare
e mai gravă,
gravă decât acel alt tip de manipulare?
Păi ar trebui să pornim de la altceva. Cine determină ce e manipulare și ce nu? Și apoi, da, mergem. De ce e manipularea prin TV mai ok decât manipularea pe rețelele sociale? Avem candidați care au stat seară de seară, ore întregi în platouri de televiziune. Și avem câțiva candidați care s-au manifestat doar pe rețelele sociale, pentru că atât le permitea bugetul. Cine hotărăște, cine determină că e mai gravă manipularea asta decât cealaltă?
Hai să mă opresc la acel pasaj de care îți vorbeam. Potrivit președintelui Curții Constituționale, este neîndoielnic că, spre deosebire de canalele tradiționale ale campaniei electorale, care sunt reglementate strict atât din punct de vedere al libertății de exprimare, cât și din punctul de vedere al corectitudinii și transparenței financiare, mijloacele noului val de social media reprezintă încă o terra incognita pentru guvernele statelor, care impune preocuparea legislatorilor de a reglementa sistematic și corespunzător acest domeniu. Aceste mijloace, care fac parte din următorul val al tehnologiei, comportă o serie de riscuri și imprevizibilități care, dacă nu sunt controlate juridic, pot aduce mari prejudicii dificil de identificat sub aspectul generărilor, după cum prin utilizarea lor corectă din punct de vedere al algoritmilor pot genera și beneficii societății. Îmi traduci, te rog?
Nu prea pot. Cred că ar trebui să fie invers, nu? Da, sunt foarte multe cuvinte care ar trebui să explice faptul că până reglementăm noi aceste rețele sociale ca să răspundă la stimuli așa cum o fac rețelele tradiționale, noi ne luăm libertatea să anulăm alegerile dacă rezultatele nu sunt cele așteptate. Eu așa interpretez, poate că sunt răuvoitoare.
Deci n-am primit răspuns la întrebarea de ce o manipulare este mai gravă decât alta.
Pentru că nu există răspuns la această
întrebare. Pentru că nu există răspuns la
nu
această
există.
Întrebare.
De ce? Hai să mergem mai departe. De ce e propaganda occidentală mai bună ca propaganda pro-rusă? Că tot vorbim de etichete, nu? Suntem putiniști, suntem rusofili. De ce e propaganda occidentală mai bună decât cea făcută de chinezi, de ruși? De ce? Ce o face mai bună?
Știi, înainte de a răspunde la întrebare, pentru că răspunsul este evident, nu avem un șubler ca să măsurăm gravitatea și niciun instrument de măsurare și verificare a gravității uneia sau altei din propagande, trebuie să deschid o paranteză și grație paranteze este ajungem și la subiectul numit imixtiunea europeană, a Comisiei Europene și a Parlamentului European. Se vorbește foarte des în ultima vreme, dar extrem de des, despre riscul dezinformării, riscul știrilor false, așa numitele fake news, riscul proastei informări, malinformation. Ba mai mult decât atât, aceste riscuri asociate dezinformării, discursuri instigator la ură, hate speech și mai departe, sunt ridicate la rang de amenințare planetară,
da,
potrivit recentelor constatări, decizii ale Comisiei Europene. Și nu numai. Inclusiv Forumul Economic Mondial se arăta extrem de îngrijorat și alarmat în legătură cu acest risc la nivel planetar, care concurează pentru poziția întâi cu riscul schimbărilor climatice. Deci avem doi mari dușmani, schimbare climatică, respectiv riscul dezinformării. Revin la dezinformare. Primul meu gând, când pronunț termenul, se duce înspre o instanță.
Da.
Cine decide că este dezinformare sau nu? Și de ce e rea dezinformarea? Și al doilea gând se duce spre Moș Crăciun. Dacă eu spun copilului meu că vine Moș Crăciun, Ce înseamnă că l-am dezinformat?
Da.
Trebuie să fiu chemat la o acțiune răspundere că am folosit un fals, un fake news.
Da.
Bun. Prin urmare, gândul, e foarte grav că acest gând se duce înspre instanță, pentru că instanța înseamnă exact Ministerul Adevărului de care vorbește Orwell.
Da.
Adică avem nevoie de
cineva
o instanță,
care
cineva care decide.
Da.
Cine? Decât un dictator.
Ce e dezinformare,
ce e dezinformare?
Ce poate să meargă? Ce poate să ajungă la audiență?
Exact. Și din perspectiva asta, tu specialist în comunicare și în campanie electorale, cât de grav vezi pe viitor aceste riscuri de imixtiune ale unor autorități, ministerele ale adevărului, în reglementarea sau în coordonarea sau în îndiguirea campaniilor electorale?
Ce s-a întâmplat în România pe 6 decembrie este foarte grav, nu pentru că e vorba de un candidat sau de altul, ci pentru că creează acest precedent, acest precedent care poate fi luat ca exemplu și de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Și știm că Uniunea Europeană se pregătește pentru a interveni în alegeri și a și format acel mecanism care se numește Scutul European pentru Democrație, care practic asta trebuie să facă, să vegheze și să îndepărteze acele posibile dezinformări, amenințări hibride, că trăim în epoca acestor, nu știu, expresii care ne tot sunt repetate, că tot vorbim de repetiție când intri cu propaganda, amenințări hibride, de imixtiune a unei alte puteri, din nou, care e puterea care are voie să intervină și care e puterea care nu are voie să intervină. Pentru că noi știm că în România se dau mesaje, s-au dat mesaje pro, îl avem pe președintele, îl avem pe Macron care a dat un mesaj de susținere a unui candidat. Acolo nu mai e o problemă? Ce s-ar fi întâmplat dacă Putin ar fi dat un asemenea mesaj?
Da, există niște, în asemenea intervenții, există ca premisă o prejudecată, cum spui tu.
Da.
O anumită propagandă este de la sine înțeles bună, o altă propagandă este de la sine înțeles nocivă.
Da.
Premisele astea nu sunt puse pe masă undeva, discutate, analizate.
Nu avem voie.
Nu, ele sunt un dat.
Da.
De la sine înțeles că da.
Da.
Când, în momentul în care tu te întrebi, dom'le, nu cumva voi încurajați și gândire critică? Da. Păi eu uzez de gândirea critică și întreb, în ce temei? Care sunt argumentele pentru care propaganda X este utilizabilă, benefică, favorabilă și propaganda Y trebuie aruncată la coșul de gunoi? Păi așa spunem noi. Asta nu este un, nu e un discurs democratic, dar
exact
știi...
Exact ce vorbeam mai devreme.
Ai pomenit de scutul european pentru democrație.
Da, care ar trebui
democrație.
Să fie practic o umbrelă de protejare în fața acestor amenințări hibride, imixtiuni externe și așa mai departe, dar care practic va permite să se intervină de fiecare dată când alegerile nu se vor termina așa cum și-ar dori Comisia Europeană.
Da,
există acest risc.
Pentru cei care ne urmăresc și care nu sunt
familiarizați
cu subiectul, da, este vorba despre un proiect inițiat în 18 decembrie 2024, analizat în extenso de Levana Zygmunt în Active News, într-un excelent articol. Este repet, în 18 decembrie, o comisie specială privind scutul democrației europene, pe care îl prezintă printre altele un inițiator și care spune, e vorba de Nathalie Loiseau, care spune, a început în Georgia, apoi în Moldova și în România. Acum urmează Franța. Parlamentul European a decis să creeze o comisie specială pentru a ne proteja democrațiile. România anulează primul tur al alegerilor prezidențiale după dezvăluirile privind o ingerință străină. Vedeți acum războiul pe care nu-l vedem venind, despre care vă vorbesc din 2022, acest război care se poartă împotriva democrațiilor noastre, iar doamna Ursula vine în întărirea acestor, în sublinierea avantajelor acestui proiect, Ursula von der Leyen și spune: vom menține un principiu clar în bugetul nostru. Respectarea statului de drept este o condiție obligatorie de acces la fondurile UE. În acest buget și cel viitor, accesul va fi cu mecanism de condiționare. Este nenegociabil. Probele arată că actorii statali străini, malefici și autoritariști, și actori non-statali malefici, se folosesc de manipularea informației și alte tactici pentru a interveni în procesele democratice ale Uniunii. Ce fac aceste influențe nefaste? Vrei să știi?
Ce fac?
Ei bine, deturnează și păcălesc cetățenii și le afectează comportamentul electoral. Ai înțeles? Amplifică disensiunile, divizează, polarizează și exploatează vulnerabilitățile societăților, promovează, ce crezi? Discursul de ură, agravează situația grupurilor vulnerabile, care comportă un risc mai mare de a deveni victime ale
dezinformării.
Distorsionează integritatea alegerilor democratice și referendumurilor, aruncă suspiciuni asupra guvernelor naționale, autorităților publice, ordinii democratice și statului de drept, ce au ca scop destabilizarea democrației europene.
Vorbeai mai devreme de limbaj de lemn. Uite aici.
Da.
Uite aici, adunat tot. E foarte bine că se întâmplă lucrurile astea, pentru că, exact cum spuneai, cu ocazia asta vedem și noi că împăratul e gol. Toate lucrurile astea care se întâmplă doar cresc scepticismul la adresa acestor organizații la care am aderat în ultimii ani și sensul lor mai departe, pentru că ce ne impun aceste organizații pare deja că depășește orice limita normalului. Dacă mergem mai departe de la ideologiile de gen, la aberantele măsuri pentru încălzirea climatică, la tot ce se întâmplă, la toată propaganda asta nocivă și am zis și mai devreme de propaganda LGBT în școli și așa mai departe, toate lucrurile astea încep să îi facă pe oameni foarte sceptici la adresa Uniunii Europene și a rolului ei, pentru că dacă vii și îmi impui și vrei să ai control și asupra justiției, vorbim iară de stat de drept, trebuie să vedem și ce ne mai aduce benefic aderarea la aceste organizații. Și par mai multe amenințări de aici mai departe decât beneficii.
Tu știi ce mi-a adus aminte tot acest tapaj politico-mediatico-electoral-juridic pe care l-am trăit în ultima vreme? Mi-a adus aminte de o butadă celebră care spune: democrația e mult prea importantă ca să o lăsăm în seama poporului.
Da, da, da. Exact la asta mă gândeam și eu. Până la urmă, democrația nu vorbim de voința poporului, că pare că nu mai contează dacă voința poporului, dacă votul exprimat liber spune ceva. Cine este Comisia Europeană să vină peste votul exprimat liber și să spună: nu, ai fost manipulat, noi știm mai bine pentru tine, nu mai e voința ta acum, e voința noastră. Pentru că știm mai bine pentru tine pe termen lung. Tu nu ești capabil să iei decizii pentru tine.
Dragă
pentru
Ana,
că ai fost manipulat.
Minunat dialogul cu tine și mă bucur foarte mult că suntem pe foarte multe dintre subiecte, împărtășim aceleași păreri. Dar în finalul dialogului nostru te-aș întreba dacă tot vorbeam de limbaj de lemn și de sloganuri și de demagogie, ce ne facem cu acele idei de campanie electorală care au pus adevărul în termeni foarte direcți? Un mesaj electoral precum acela: eu fur mai puțin decât ei. cum sună.
Uite, ți-a captat atenția. Te-a făcut să te oprești. Dacă tot vorbim de manipularea algoritmilor rețelelor sociale, te-ar face un mesaj similar să te oprești și măcar să vezi cine e omul ăsta. Păi e mai corect decât cealaltă manipulare, nu?
Trebuie să mărturisesc că sunt
dacă mesaj... căutăm adevărul...
Sunt câteva mesaje pe care le-am văzut în decursul timpului, în ultima vreme, care m-au amuzat foarte tare. Dar cred că în top figurează acela, nu știu de unde, din ce județ, o doamnă candidată încerca să-și câștige electorat cu sloganul "Încearcă și cu o femeie".
Da, da, da. Foarte drăguț.
Da.
Da, uite, din nou, ți-a captat atenția. Din păcate, mesajele electorale sunt din ce în ce mai plictisitoare. Și campaniile electorale sunt din ce în ce mai plictisitoare. Nu mai putem să ne legăm. Cred că în trecut știam sloganul candidaților principali. Cumva ne prindeam în jocul ăsta. Campaniile astea sunt seci. Și asta care urmează va fi și mai seacă. Pentru că aici miza este una singură. Vor fi sau nu eliminați candidați. Nu mai e vorba de ce se întâmplă după. Cumva lucrurile sunt decise, dar singurul lucru care trebuie să se întâmple este ca Curtea Constituțională să nu mai intervină și să nu mai elimine pe delict de opinie candidații.
Eu ce-mi doresc este, spun sincer, să scap de impresia că sunt convocat la un meci de wrestling. Asta e sentimentul. Motivul asta wrestling-ului este tot mai pregnant în ceea ce mă privește. Suntem ca într-o societate de spectacol în care toată lumea participă la o mimată confruntare.
Da.
Noi știm că îi mimează, ei știu că noi știm că îi mimează, noi totuși ne cumpărăm bilet, ne ducem la spectacolul de wrestling, vedem acrobația celor din scenă, știm că este mimată,
da,
dar aplaudăm ca și cum n-am ști că ea este mimată și uite
participăm.
Așa. Și participăm. Este o coparticipare care este specifică wrestlingului și spectacolului american, unde se mimează eroismul și bărbăția și... lupta în sine.
Asta se întâmplă pentru că nu există practic diferențe între candidații puși pe masă. Noi a cam trebuit să alegem dintr-un meniu prestabilit. Nu au existat candidați pentru noi, pentru popor. Tocmai de asta, în momentul în care au apărut câțiva candidați cu mesaje diferite față de cele, e foarte ușor acum să-i separăm, pentru că s-au etichetat singuri, se numesc pro-europeni. Chiar dacă în campanie electorală și-au adus aminte de popor și au zis că programul lor este de protecționism economic, au vorbit de suveranitate. Imediat după și-au adus aminte că sunt pro-europeni și s-au unit. Și ei se despart doar în campaniile electorale sau câteodată rămân în alianțe. Și atunci... tot ce vine pe latura cealaltă, care este etichetată de presă, că tot vorbim, am vorbit despre mass media, ca fiind extremism, captează mult mai mult atenția. Pentru că mesajul este mai autentic decât... Și se vede că e o diferență între ce avem aici și ce avem aici. Pentru că între ce avem aici nu există nicio diferență, chiar dacă sunt 5 candidați.
Da, tu vorbești despre... Da, și
eu vorbesc despre situația noastră, da, de aici, nu. Dar și dacă mergem și la nivel internațional, același lucru se întâmplă în toată Europa.
Da.
Sunt câțiva candidați care ies din tipare.
Da, tu ești mai în măsură să te exprimi decât mine, nu sunt specialist în comunicare, știu că, da, e nevoie de a exista un captatio, de a capta atenția, cum dădeam exemplu cu acele sloganuri care, da, au rolul de a capta atenția, dar după ce îți captează atenția, te pun pe gânduri într-un sens neplăcut, practic. Mie îmi vine în minte acum, nu e din zona electorală, dar cred că una din preferatele mele rămâne decizia strategică de marketing a unui grup important de unui producător de bere care era sponsor al unei echipe de fotbal britanice, care avea meci într-o țară nordică unde era interzis consumul de alcool. Și, mă rog, respectiva companie producătoare de bere, e vorba de Carlsberg, avea pe tricoul echipei sponsorizate, e vorba de Liverpool, știi foarte bine acel slogan, probably the best beer in the world.
Da.
Și cu câteva zile înainte de meci, oficialitățile daneze, cred, le-au atras atenția. Alo, nu e vorba, nu e voie să faceți publicitate la alcool în, pe teritoriul, în jurisdicția noastră, prin urmare nu puteți apărea cu acest, cu acest slogan pe tricourile fotbaliștilor voștri. Și găselnița la care au apelat oaspeții, știi care a fost? Probabil, în, bineînțeles, în strânsă comunicare cu echipa de marketing a lui Carlsberg.
Nu.
Au scris doar atât pe tricouri. Probably.
Aha. Vezi, orice, orice criză e o oportunitate.
Da. Sperăm ca a noastră criză electorală, politică, juridică, să fie o oportunitate pentru, nu îndrăznesc să spun, pentru a revoluționa sistemul nostru de guvernământ, să-l numim în continuare un sistem democratic, dar să fie o oportunitate pentru ca Oana Eftimie să fie invitată să lucreze în calitate de consultant politic și specialist în comunicare într-o campanie electorală sobră, serioasă, cu candidați minunați, implicați, serioși, și am folosit termeni precum sobrietate și seriozitate, dar aș adăuga, profitând și de exemplu anterior, ca această campanie electorală să fie marcată și de o doză serioasă de umor.
Da, așa da.
Mulțumesc foarte mult, Oana. Mulțumesc și îți urez succes.
Cu drag.
Mulțumesc.